येसूची कथा ऐकूंकू तुका स्वागत. आपल्या जिविता आणि शिकवणे मरिफात सगळ्या चरित्रेंतल्या लोकांचेर विशिष्ट प्रभाव गल्ल्या व्यक्तीविशयंत सरी सुमार 2000 वर्षां आदी घडली कथा ही. सुवार्तेच्या 4 ग्रंथांनी हाची कथा दखल झाल्या. तांतलो एक ग्रंथ जेजूच्या काळार जिवन आसल्या लूक नावाच्या एका वयजान लिखला. दोळ्यांनी देखल्या साक्षींची वर्दी घेऊन घडल्यो संगती ताणें 17 दाखल केल्यात. जेजून उलयले आयकून ताणें केल्यो संगती अनुभव सुचे कितें तें म्हणलें समजोवच्याक लुकान बरयल्ल्याचो विवर हो. 2000 वर्सां तावन ताची जिणी आनी शिकवण अख्ख्या संवसाराच्या लोकांचेर प्रभावीत जाल्या. मिलियाकाटले लोकान जेजूचो फाटलाव करच्याक आपणाकच समर्पण दिलां आनी अशें तांची जिणी बदललेली ताणी देखल्या. जेजूची जीवन कथा तूं आयकत आसतना देवदूतान प्रगट केल्लें आनी पुर्विल्ल्या प्रावादींनी सांगून दिल्लें ताचें अद्भुत जनन तुवें जाणा जावयेत. देवाच्या राजा विशांत जेजून अधिकारान शिकोवचें तुवें आयकवयेत. थोड्यांक सारके रितीक हाडचें, फलाण्यांक राग हाडोवचें, पूण ताका आयकल्या हर एकल्याच्या जिविताचेर परिणाम जातालो. जेजू अद्भुत कार्य करतासतना प्रकृती वयर आनी खोट्या अत्म्या वयर ताच्या अधिकारा विशांत तुवें आयकवयेत. तो सबारांची पिडा आनी शारिरीक संकट गूण करन तांच्या जिवितांत समाधान लाभयत आसतना लोकांतय ताका आसची बिरमोत दिसून येताली. निमाणे ताच्या मरणा भोंवती आटापून आसच्या संगतींतय तुजें मन वंदातलें. आमी जेजूची कथा आरंभ करतासतना तूं गमन दी.